Өзіміздің керемет ақылымыздан соқыр болдық ба? Өз еркімен жүретін адам Құдайдың рухынан келгенді қабылдамайды. Соны түсіне алмай, ақмақтық деп санайды. Себебі оны келі рухтың тұрғысынан бағалау керек. Қорқыттарға арналған бірінші хат, екінші тарау, 14-ші аят. Мен миды егер оның компоненттерінің бірі істен шығып кеткен кезде, толықтай жұмысын тоқтататын компьютер деп санаймын. Ал бұзылған компьютерлер үшін аспан немесе осы дүниеден кейінгі өмір жоқ. Бұл жай ғана дүниеден қорқатын адамдар үшін ойлап табылған ертегі. Бұл тарихтағы ең тамаша физиктердің бірі Стивен Хокингтің сөздері. Хокинг атеист болды. Мадам Мэри Кюри, Альберт Камю және Милтон Фридман сияқты Нобель сыйлығының иегерлері бәрі де Құдайға сенуден бас тартты. Бұл ерекше ақыл ойлар мұндай қортындыға қалай келді? Иса мәңгілік өмірге ие болу үшін қолындағы мал мүлкін сатып, түскен ақшаны мұқтаждарға үлестіріп бергісі келмеген бір бай адам туралы әңгіме айтты. Иса былай деді: «Мал мүлікке бай адамдардың Құдайдың патшалығына кіруі қандай қиын. Байдың Құдайдың патшалығына кіруінен гөрі түйенің ине көзінен өтуі оңай». Марқа жазған ізгі хабар 10-ші тарау 23 және 25-ші аяттар. Біз байлық үшін кез келген нәрсені істеуге дайынбыз. Кел кітапта былай делінген: бұлар оған сенбейді. Себебі осы күнәһар дүниенің тәңірі әзәзіл шайтан олардың ой саналарын соқыр қылып қойған. Содан олар Мәсіхтің салтанатты ұлылығы туралы ізгі хабардың нұрын көре алмайды. Ал Мәсіх Құдайдың қандай екенін айқын көрсетті. Қорқыттарға арналған 2-ші хат, 4-ші тарау, 4-ші аят. Өздерін ақылдымыз деп жүріп, шын мәнінде ақымақ болып шықты. Осылай олар мәңгі тірі Құдайдың ұлылығына табынудың орнына ажалды пенденің, құстың, төрт аяқты не бауырмен жорғалаушы жануардың мүсіндеріне құлшылық ететін болды. Римдіктерге арналған хат, 1-ші тарау, 22 және 23-ші аяттар. Бүгінде бұл құлшылық ететін мүсіндер Нобель, Грэмми және Пулитцер сыйлықтарына қатты ұқсайды. Өміріміздің соңында Мәсіх арқылы Құдайға үлкен сенім артатынымыз үшін сенімдіміз деп айта аламыз.